të nderuar dëgjues, midita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Senehat Idrizi. Kompani që merren me shitjen e derivateve të naftës vazhdojnë që shmangen procesit të fiskalizimit me arka fiskale të avancuara. 4 migrantë të vdekur në brigjet e detit Marmara në Turqi. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol i paraparë për takimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri me 29 shtator 2017. Ndonë se ka kërkuar shtyrje të votimit rreth kërkesës për pranim, Haradinaj ka potencuar se antarësimi i Kosovës në Interpol do të ishte kontribut direkt në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe terrorizmit. Republika e Kosovës është gatshme që të marë përgjegjësitë e plota si antare Interpolit, thuhet në komunikatën e kryeministrit Haradinaj. Megjithatë, Haradinaj ka kumtuar se besimin në Kosovën si antare Interpolit e kanë shprehur tashmë shumë vende, por jo në numër të mjaftueshëm që Kosova të antarësohet në këtë organizat, thuhet në komunikat. 4 persona kanë humbur jetë në një anije peshkimi që u fundos në bregdetin turk në detin Marmara, thuhet në njoftimin e rojeve të bregdetit. Anija është fundosur në provincën veriperindmore të Koacelit, vetëm pak kohë pasi personat në anije kishin kërkuar ndihmë. Në njoftim thuhet se 38 migrantë janë shpëtuar. Ende nuk është bërë e ditur origjina dhe destinacioni i migrantëve. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Tehrani do të vazhdoj programin raketor dhe do të rrisë kapacitetet ushtarake, pavarësisht kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar, siç i quajti ai, raketat e rrezikshme. Ne do të rrisim fuqit tona ushtarake, do të fuqizojmë kapacitetet tona raketore, ka thënë Rouhani gjatë një parade ushtarake në Tehran. Nuk do të marrim leje nga asnjë shtet që të mbrojmë vendin ton, ka thënë Rouhani. Presidenti i SBA-s Donald Trump në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kishte akuzuar Iranin se po mbështeste terroristët, duke thënë se qeveria e Teheranit është diktaturë e korruptuar. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se do të duhen rreth $200 milion për të ndihmuar refugjatët musliman Rohingja, të cilët kanë ikur nga Myanmari për në Bangladesh. Kombet e Bashkuara fillimisht kanë bërë thirrje për ndihmë financiare rreth $78 milion, por numri i refugjatëve po vazhdon të rritet. Tani për tani po shqyrtojmë shumën prej $200 milionësh, ka thënë Robert Watkins, koordinator i Kombeve të Bashkuara në Bangladesh. Në ndërkohë Myanmari vazhdimisht po refuzon akuzat për spastrim etnik ndaj komunitetit Tetit musliman Rohingja, dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Senehat Idrizi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se 17 tetori pritet të jetë unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri. Për më shumë ju ftojmë të dëgjoni intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Idrizi, sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar si nga vendorët po ashtu edhe ndërkombëtarët, qoftë për mungesë pavarësia apo edhe për ndikimet politike. Si e shihni ju, nga çka vuan ky sistem nëse mund ta quajmë ashtu?
Sistemi i drejtësisë konkretisht pas luftës dukunis nga rregullativa dhe procedura e mbrimit të gjyqtarëve ka ndikuar që vërtet kemi një numër të madh të lëndëve të grumbulluara. Gjyqtarët për periudhat e kaluara kanë qenë të emëruar për kohë të caktuar. Ka edhe shumë faktorë të tjerë, por ky ka qenë faktori ndoshta drata kryesor që ndoshta ata nuk kanë pas motiva po vullnet të angazhohen punojnë. Po, meqense Kosova ka ndonë nga një gjendje luftës, numri i madh i kontestave ka rrit numrin e lëndëve, kështu që gjyqtarët kanë pas të pamundur të jenë efikas në zgjidhjen e lëndëve me kohë. Kjo ka ndikuar që qytetarët ta humbin besimin te gjyqësori. Prioritet në mandatin tim, domthonë nga momenti që kam marrë pozitën e kryesuesit, i kanë dhënë që lëndë grumbulluara zgjidhen brenda afatit të arsyeshëm. Se përket intervenimeve, ndikimeve, nuk ka ndodhur asnjëherë të kem ndonjë thirrje nga ndonjë politikan apo zyrtar për çështje të caktuar, ashtu nuk përjashtohet mos janë ndoshta në mënyrë individuale ndonjë gjyqtar. Ligjet e Kushtetuta ne garanton çdo gjyqtarit që të jetë i pavarur dhe i pashëm në rastin e vendosjes së lëndëve.
Ka guxim në gjyqësorin kosovar për të trajtuar rastet e krimit e korrupsionit, sidomos ato të nivelit të lartë.
Lot nivelit të lartë gjyqësisht akuzohet nivelit të lartë mes mëoptor nuk varet nga gjyqësori, por kjo varet nga prokuria. Si organ kompetent i cili bën ndjekjen gjithsesi ngritjen e akt akuzës. Ne si Këshill Gjyqësor kemi hartuar një plan të veprimit dhe i kemi dhënë prioritet lëndës së natyrës korruptive dhe në baza mëjore dhe tre mëjore marrëm raport nga ky komision i cili ka për obligim që të grumbullojë dhënën nga kryetarët e gjykatave se në çfarë faze dhe si po procedojnë lëndë korrupsionit. Do të thotë gjyqtarët kanë guximin dhe vendosmërinë që gjykojnë dhe të vendosen për lëndë e nivelit të lartë që kanë të bëjë me korrupsion, do pa një hezitim. Po ka nivelit në vend ministra, zëves ministra, drejtarve, zyrtarve, të agjensive, policëve, dhe gjyqtarve vetë. Kjo po tash nuk varet nga gjyqësori, po varet se çfarë akuza kemi në gjykatë dozor nga ana e prokurisë.
Sa paraqet sfidë për sistemin unik të drejtësisë, funksionimi paralel në veri të Kosovës.
Në vitin 2013 u shkrua marrëveshja për drejtësinë mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, është për fat keq implementimi i kësaj marrëveshje, domthonë që nga viti 2013 deri më sot nuk është bërë, sepse ne bënim gjitha përgatitjet që implementimi të fillon në muajin janar të vitit, mirë po nuk dollin. Tani po shpresojmë që pas takimit që patën dy presidentët në Bruxelles, të cilët u zotuan se do të bëhet implementimi, ne tani jemi në fazën e përgatitjeve të implementimit të kësaj marrëveshje. Ne po shpresojmë se 17 tetor do të jetë gjithçka gatshme dhe po shpresojmë se më në fund, pavarësisht se disa dështime që kanë bërë, më në fund do të bëhet implementimi i kësaj marrëveshje. Po këto është edhe qëllimi kryesor, do thotë që të kemi një sistem gjyqësor unik. Në veri do thotë edhe gjyqtarët do të punojnë sipas legjislacionit të Kosovës, gjyqtarët shqiptarë, serbë, turq dhe të tjerë do të punojnë së bashku, si në pjesën veriore, po ashtu në pjesën jugore. Në pjesën veriore do të vendosen gjyqtarët nga lëmia penale, të gjitha komunitetet do të thonë që janë përzgjedhur, ndërsa në pjesën jugore në objektin e Shqipërisë do të vendosen gjyqtarët e lëmisë civile, si dhe departamenti për të mitur penal.
Evropa e Lirë .org. 91 subjekte politike pritet të garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Kandidatët të cilët do të garojnë për të parin e komunës, konsiderohet që në të shumtën e rasteve janë mirë të përgatitur. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë vlerësohet nga përfaqësues të shoqërisë civile, të kanë bërë përpjekje që të kandidojnë për kryetar të komunave kandidat të përgatitur dhe cilësor. Por që si pas tyre, kjo përzgjedhje është bërë më shumë për komunat e mëdha si që janë Prishtina, Gjilani, Ferizaj, Mitrovica dhe Prizreni. Ndërkohë për komunat e vogla vlerësohet që partitë politike të mos i kenë kushtuar rëndësi shumë të madhe për zgjedhjes së kandidatëve. Bikim Saliu, hulumtues në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike garën kryesore kanë koncentruar tek komunat e mëdha.
Partit politike përgjithsisht janë përpjekur vetëm pas këto zgjedhje që të gjejnë kandidatë që do të tërheqin votë nga ona e elektoratit. Dhe në këtë drejtim kjo vlen për të vlerësuar për faktin që po e pasuron garën, por është edhe evidente fakti që përgjithsisht do të ka edhe mungesë të resurseve më nga partive politike që këto parti të llogaritshin në këto resurse për të ofruar kandidat më të përgatitur.
Valmir Ismaili, analist nga organizata Jo Qeveri Qytetare Demokraci Plus, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk pritet të ketë ndonjë risi të madhe nga zgjedhjet lokale.
Partitë politike prapë janë fokusuar në komunat më të mëdha të vendit dhe gara kryesore pritet të bëhet në ato komuna. Për mendimin tim janë Prishtina dhe Prizreni, ku do të ketë një balafaqim, nëse mund ta them radikal, në mes të subjekteve politike. Pastaj janë Gjakova, Teja dhe ndoshta Mitrovica mund të hyjë në një kategori të tillë.
Por se sa du të mund këta kandidat në rast se do të zgjedhën kryetar komune të zhvillojnë projekte të cilat do të mund të përmirësonin jetën e qytetarëve, analistët janë mjaft skeptik. Bekim Saliu thotë se jeta e qytetarëve zhvillohet në komunat ku ata jetojnë dhe se sipas tij kandidatët të cilët garojnë në këtë zgjedhje do të duhet të koncentrohen ato projekte ku do të përmirësonin jetën e qytetarëve dhe shërbimet publike.
Instituti GAP së fundmi ka publikuar një analizë ku e ka specifikuar do të problemin që niveli qendror në shumicën e rasteve po ndërhyjn tek niveli lokal ose tek kompetencat e nivelit lokal dhe KSS-i ky nivel po e ka të pamundur në disa raste që të ushtroj do të funksionet karshi nevojave që kanë qytetet dhe qytetarët.
Ndërsa Valmir Ismaili thot se nuk mund të pritet ndryshime mjaft të mëdha, pasi që zakonisht ka munguar një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror.
Faktikisht komunat në Kosovë varen shumë nga buxheti qendror, nga grantet qeveritarëve, jo në masë të madhe nga të hyrat vetanake. Si rrjedhoi, do të thotë sado që i mirë të jetë një kryetar i komunës në Kosovë, atëherë do ta ketë shumë të vështirë që të bëjë diçka për komunën e vet, edhe nëse nuk do ta ketë mbështetjen nivelit qendror.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një numër i kompanive që merren me shitjen e derivateve të naftës vazhdojnë t'ju shmangen procesit të fiskalizimit me arka fiskale të avancuara. Zyrtar të administratës tatimore thonë se procesi është vazhdimsi, përderisa përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve theksojnë se përkrahin procesin dhe kërkojnë nga të gjitha biznesit që të fiskalizohen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ende nuk ka përfunduar procesi i montimit të pajisjeve specifike fiskale në aparatet e pikave të shitjes nëpër pompat e karburanteve, proces ky që ka filluar në vitin 2014. Këtë informacion e konfirmojnë vetë zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës. Sipas të dhënave të ATK-s, janë 349 biznese që merren me shitjen e derivateve të naftës me 559 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Por numri bizneseve të fiskalizuara me sisteme fiskale është 262, kurse 560 aparate janë pajisur me arkat e veçanta fiskale, thot Valentina Bityqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës. Ajo tha për Radio në Evropa Lirë nga ky numër të gjithë operatorët e mëdhenj janë fiskalizuar, kurse një numër tjetër kanë paguar pajisjet dhe janë në pritje për instalim. Ndërkaq, ato të cilat nuk kanë bërë pagesat, ATK-ja ka marrë masa ligjore për mbylljen e tyre deri tek finalizimi final. Por ndryshën nga të dhënat administratës tatimore të Kosovës, shoqata naftëtarëve vlerëson se në Kosovë projnë mbi 700 operator të naftës. Kryetari kësaj shoqate Fadil Berjani tha për Radio në Evropa Lirë nga koha e uljes e çmimit e pajisjeve, pa u fiskalizuar kanë mbetur vetëm pikat e karburanteve që operojnë në vise rurale dhe që kanë qarkullim të ulët financiar.
Dhe nuk ka arsye asnjë pikë e karburantit që të mos fiskalizohet. Çka do të thotë? Të gjithë e kemi pranuar sepse çmimi është ulë dhe duhet të gjitha të fiskalizohen. Sa i përket 10%-shit, mua më merr mendja që ato janë pikat karburantit të cilët nuk e kanë qarkullimin e mjaftueshëm që mund të shtruhen këti procesi.
Pikat e karburanteve të naftës edhe në vitin 2010 ishin pajisur me arka fiskale, për autoritetet kompetente kishin kërkuar që pajisjen edhe me arka tjera speciale fiskale që duhet të montohet në çdo dispanzar. Ndryshe udhëheqës të shoqatës operatorëve të licencuar për pajisjen elektronike fiskale, thonë se janë të gatshëm për t'i pajisur pikat e karburanteve me sisteme fiskale. Kestrin Kumnova, përfaqësues i shoqatës operatorëve të licencuar për pajisje fiskale, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos përfundimi këtij procesi po ndodh për shkak të neglizhencës së ATK-s.
Ne si kompani jemi të gatshëm të pajisim pompat me sisteme fiskale çmime të cilave janë më të lira në rajon me vetëm 3.400 euro. Mirë po, dinamika ATK-s nuk është e shpejtë dhe se ende shumë pompa mbetin të pafiskalizuara.
Ndryshe, nëpërmjet këtij projekti, administrata tatimore Kosovës pritet të ketë një kontroll më të madh të parave në qarkullim, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet në çdo pikë të shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.